Ja, v okviru delovanja našega društva, sem namreč tudi jaz članica kulturnega društva Karla Štreklja že veliko let, smo prišli na idejo, da bi bilo fajn, da bi kaj raziskali tudi materijala, da bi potem lahko poustvarjali, kajti prav z tega naša konca je zelo malo pesmi bilo zapisanih. In tako sva se z gospo Jasno Majdo Peršolja dogovorili in šli v akcijo. Posneli smo ljudske pevce na terenu. Teren je obsegal od Padrič, recimo dol čez italijansko mejo, Vipavska dolina, Kras, Križ, predvsem na Krasu in pa Goriška brda. Jasna je bila pol zadolžena bolj za zapis vseh besedil. Jaz sem pa iz posnetkov, ki smo jih pač posneli pri pevcih doma, zapisala notno obliko, v notno obliko. Delo je bilo kar dolgotrajno, kajti s tem sem se prvič ukvarjala, nisem profesionalni ekspert v tem smislu. To je nastajalo je pa že dejansko 1999 smo izdali prvi zvezek in po tem zvezku smo potem še dva. Tako da smo pol čez leta, ko so vsi trije zvezki pošli, izdali eno skupno knjigo in s tem naslovom, kaj tam v starodavnih časih, ja. Zdaj, vsebina pesmi je pač to, kar so se ljudski pevci spomnili in je zelo, zelo večplastna. Od ljubezenskih do šaljivih, takih z nabožno vsebino, potem parodije na fašizem, kajti to je veliko pesmi je nastajalo tudi med takrat po prvi svetovni vojni, parodije na Mussolinija, na fašizem, potem takih uspavank, pesmi, ki so jih peli ljudje običajno, takrat je bil običaj, da so ob vsakem umrlem peli doma v hiši. Ena izmed teh je zelo znamenita, ki je bila tudi prvič zapisana in prvič slišana, ko so otroci peli mrtvemu otroku na parah, in z naslov je Talije na ralje. Pač so se strokovnjaki čudili, da smo in bili navdušeni nad to najdbo in zapisom seveda. Posebno mesto pa imajo tudi partizanske pesmi, ki so jih tudi peli takrat ljudje med vojno. Moram povedati, da so vse te pesmi prvič zapisane, vse te niso bile še do tedaj nikjer navedene, zapisane, tako da smo res ponosni na to. Ob koncu knjige so predstavljeni vsi ljudski pevci, ki so nam jih zapeli, zato smo neizmerno hvaležni jim. Tako da namen je seveda ta, da se zdaj tu oživi, prvič, da je zapisano in da zdaj tudi ta pesem živi.
Kako ste pa prišli do teh ljudskih pevcev?
Po poznanju. Jasna je precej poznala, pa eden je povedal za drugega, pa za tretjega, pa nekaj iz sorodstva, no, ena izmed njih je tudi moja tašča, pa tast od in tašča tudi od Jasne iz Goriških brd. Tako da, verižno, kot en od drugega je šlo naprej.
Pa so bili ti ljudski pevci veseli, da ste jih obiskali in da so vam lahko zapeli tisto, kar so se naučili od svojih staršev?
Ja, navdušeni so bili, presenečeni tudi zanimivi so bili ti obiski, včasih so se spomnili, komu od njih smo šli tudi dvakrat, trikrat je morala Jasna iti posnet, ker so se tudi besedila, ne, ogromno besedil, tudi mi so bili presenečeni nad njimi, ker so si ogromno besedil zapomnili in jih imeli v mislih in včasih so se pri naslednjem obisku spomnili še nadaljevanje neke pesmice, tako da je pol nastala neka celota. Zelo zanimiva srečanja so bila.
Koliko let ste zbirali vse te pesmi?
Ma vse skupaj je bilo enih 5, 6 let recimo in med tem času sem seveda s potjo pisovala te notne oblike, ne. Moram povedati še tu, da sem v vseh notno obliko zapisala prav v originalu, v tisti tonaliteti, kjer je pevec ali pevka zapel, ker se mi je zdelo, da je tu najbolj avtohtono, najbolj originalna. Tako da zdaj zapisana je osnovna melodija in iz te melodije pa potem mi, recimo naša pevska skupina, ustvarjamo ven tri glasje, štiri glasje, odvisno od našega trenutnega navdiha, kako to mi slišme, kako to mi želimo.
Pevska skupina Kulturnega društva Karla Štreklja je bila pred leti tudi na srečanju evropskih radijskih postaj, kjer ste tudi predstavili slovensko ljudsko pesem.
Nacionalni radio v Ljubljani je razpisal en razpis in mi smo se pevsko skupino prijavile. Takrat nabor je bil kar širok. Tema je bila takrat, mislim, da prav rojstvo in mes tri smo zapele le čuj in veselujte. To so dve božični, ki govorijo pač o Jezusem rojstvu, iz takrat najdene in zapisane v Goriških brdih. Na osnovi tega so nas pač zbrali, da smo predstavljale potem naslednje leto Slovenijo na tem Evropskem festivalu. Ja, tu je potekal zelo zanimiv večer. Pele smo na pomolu, spomnim se, da je močno pihalo, tako da so nam en tak zastor nadili za nami. Posnetek je bil živo, nisem povedala, verjetno to je bila Opatija na Hrvaškem takrat, ko vsako drugo leto je bil festival v drugi državi in takrat je bil na Hrvaškem. Pele smo eno pesem za drugo, mislim, da jih je bilo 12 ali 13, vse na pamet in vse v živo. In še spremno besedilo smo, ko smo predstavljali vsebino pesmi v angleščini. Spremljala nas je tudi Katja Sortas z bračem, tako da je še malo popestrila, sicer pa pač naše tri glasje in brač in je bilo to en tako res posebno doživetje.
Tudi sicer pevska skupina deluje še danes, nekoliko v drugačni zasedbi, ampak deluje. Kaj pa zdaj prepevate?
Člani se spreminjajo, ne, tako kot s časom se ljudje poročijo, rodijo otroke, tako da nekako se pevke spreminjamo. Ostaja pa ta majhna skupina, tri ali pa štiri dekleta ali žene, ki ustvarjamo pač po takrat, ko se nam zdi, vedno jemljamo snov iz naše pesmarice in običajno se oblikuje recimo za eno sezono ena tematika. Na lanskem smo vzeli te partizanske pesmi, potem enkrat imamo tudi sklop ljubezenskih pesmi, pa sklop takih šalivih. Zdaj je še malo skrivnost, tako da bomo predstavili v, imamo že načrte za letošnjo, ne bomo pa prej izdali, tako da nas boste lahko slišali na kakšnem območnem srečanju.
Tudi sama imam pesmerice tam v starodavnih časih in moram reči, da so skladbe iz te pesmerice res čudovite in mnoge so prelepe. Mogoče še, katera skladba pa je tista, ki vam seže do srca?
Težko bi se zdaj izrekla za eno, ker dejansko je tako, da vsaka, ko jo začnemo pet, še ko jo začnemo ustvarjati, ne, oziroma po ustvarjati se temu reče in ko pride do enega lepega tri, dvo, tri ali štiri glasja, takrat jo šele prav začutim, jaz in sigurno tudi pevke, ki pojejo z mano. Vsebinsko pa bi lahko, ne vem, opovedla o eni pesmi, ki je bila včasih, recimo, Stoji na hribčku cerkvica. Tu govori o, meni bila takrat zanimiva, zaradi same vsebine, že ne, ker so dekleta hotela se poročiti, seveda z bogatim fantom, ki sicer so ostale rajši ledih, reče na koncu, ne. In kaj se so naredile zato, da so dobile tega fanta, celo hodile so molit k svetmu Antonu in celo prašička so mu nesel na oltar, da bi ga le dobile, ne. Zdaj, če tisti fant ni pršel, so pač ostale rajši ledih.